nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 27 tetore 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Serbët në pjesën veriore të Kosovës me vet iniciativë i kanë larguar disa barikada, por Kfori thot se kërkohet lirie plot lëvizjes. Kryeministri Hashim Thaçi sot e ka fajsuar misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë për gjendjen në pjesën veriore. Presidentja Atifete Yahjaga ka theksuar sot rëndësinë e krijimit të një sistemi të depolitizuar e të pakorruptuar gjyqësor në Kosovë. Komunat e Kosovës, të cilat janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e varrezave ortodokse, janë të prirura që këtë ta bëjnë ad hoc dhe vetëm në raste të rralla, tha OSBE-ja. Një lëvizje ekstremiste në Serbi kërkon nga zyra e Radios Evropa e Lirë në Beograd që ta ndryshojë politikën e saj redaktuese. Lideret e Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar si sukses marrëveshjen për pakon për ta ndalur krizën e borxheve të eurozonës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione për zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë, që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga theksoi rëndësinë për krijimin e një sistemi të depolitizuar e të pakorruptuar gjyqësor në Kosovë, njoftoi presidenca e Kosovës. Krijimi i një gjyqësie transparente, të depolitizuar, të pakorruptuar dhe të përgjegjshme ndaj secilit qytetar është nxitje dhe standard për të fituar besimin e palëkundshëm në institucionet e drejtësisë. Ndërtimi dhe reformimi i vazhdueshëm i sistemit të drejtësisë është synimi i përpjekjeve tona për të ndërtuar shtet të mundësive të barabarta ku sundon ligji dhe zbatimi i tij, citohet të këtë thënia Yahjaga në konferencën Drejtësia në Drejtësi. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës Enver Hoxhaj, i shoqëruar nga zëvendësministri i Jashtëm Ibrahim Gashi, janë pritur sot në një takim nga ministri i Punëve të Jashtme i Finlandës Erki Tuomioja. Duke folur për situatën e krijuar në veriun e Kosovës, dy ministrat janë pajtuar që Serbia duhet i largojë strukturat paralele nga Kosova si parakushti vetëm për hapjen e rrugës drejt bashkimit evropian. Ministri Hoxhaj ka falendëruar homologun e tij për ndihmën që shteti finlandez i ka dhënë Kosovës në 12 vitet e fundit, duke veçuar punën e madhe dhe rolin që ka pasur ish presidenti i Finlandës Martti Ahtisaari në procesin e shtetëndërtimit të Kosovës. Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm i Finlandës Erki Tuomioja është zotuar se shteti i tij do të vazhdojë mbështetjen e plot për integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Në deklarimin e pasurisë së vitit 2011 është vërejtur qartë tendenca e zyrtarëve të lartë publik që të paraqesin si vit shterë psa i përket pasurisë që posedojnë, duke deklaruar rënje në pasurinë e tyre, thuhet ndër të tjera në raportin Deklarimi i pasurisë udhëhecësve të institucioneve kryesore publike për vitin 2010 dhe 2012, të cilin e publikoi Lëvizja Fol. Në raportin në fjalë jepen të dhënat të deklarimit të pasurisë për zyrtarët e institucioneve të ndryshme kosovare, përfshir kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi, ministrin e zhvillimit ekonomik Besim Beçaj, ministrin e punës dhe mirëqenies sociale Nena Drashiç, komandantin e përgjithshëm të FSK Sulejman Selimi dhe të tjerë. Rast të veçantë sipas folit për bënzëvenc kryeministri i parë Bejgjet Pacolli, i cili në vitin 2010 në mënyrë të paligjshme kishte kërkuar të mos publikohej pasuria e tij. Komunat e Kosovës, të cilat janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e varrezave ortodokse, priren ta bëjnë këtë në bazë ad hoc dhe vetëm në raste të ralla, thuhet në raportin e misionit të OSBE-s që u publikua një ditë më parë. Respekti ndaj të vdekurve tregon respektin ton për të gjallët. Njerëzit duhet të ndjejnë se mund t'i respektojnë të afërmit, miq dhe paraardhësit e tyre të vdekur dhe të jenë të lirë ta ushtrojnë lirinë e tyre fetare dhe kulturore. Ky është gjithashtu një aspekt i rëndësishëm i të drejtave të njeriut që është pjesë e mandatit të misionit të OSBE-s, citon zyra për informim e ambasadorit Werner Almhofer, shefi misionit të OSBE-s në Kosovë. Lëvizja SNP Nashi, e cila nga një pjesë e opinionit publik njihet si organizatë ekstremiste dhe ultranacionaliste, ka publikuar në faqen e saj të shkruar një thirrje për qytetarët që, siç thuhet, ta bindin korrespondenturën e Radios Evropa e Lirë në Beograd që ta ndryshoj politikën e saj redaktuese. Në deklaratën që kjo organizatë djathtiste ka publikuar në faqen e saj të internetit, thuhet se Radio Evropa e Lirë në webfaqen e saj mban hartën e Serbisë pa Kosovën. Kërkojmë që harta e pasaktë e Serbisë të hiqet me njëherë, po ashtu kërkojmë që organizatat shtetërore të reagojnë nga një provokim i tillë dhe të hetojnë rastin me që bëhet fjalë për një medium që vepron në Serbi, thuhet në këtë deklaratë. Disa sulmues kanë goditur një bazë amerikane ushtarake në qytetin e Afganistanit jugor, Kandahar. Zëdhënësi policisë lokale tha se sulmi në Kandahar ishte duke vazhduar, ndërsa policia dhe dëshmitarët kanë bërë të ditur se shpërthime dhe gjuajtje me armë po dëgjoheshin që andej. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Pesë aktivistë të pranverës arabe kanë fituar çmimin Saharov të Parlamentit Evropian për vitin 2011. Presidenti i Parlamentit Evropian, Jerzy Buzek, tha se pesë laureatët simbolizojnë luftën për ndryshim në vendet e tyre. Fituesit e këtij viti simbolizojnë luftën për dinjitet, demokraci dhe të drejtat të njeriut, dhe ata janë bashkëpunëtorë të ndryshimeve historike në botën arabe, u shpreh Buzek. Emrat e tyre janë Muhammed Bouazizi nga Tunizia, Asma Mahfuz nga Egjipti, Ahmed Al-Zubair Ahmed Al-Sanusi nga Libia dhe Razan Zeytuneh e Ali Farzat nga Siria. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, banorët sërb të pjesës veriore të Kosovës me vet iniciativ kanë filluar të largojnë disa nga barrikadat, thonë autoritetet e rendit në Kosovë. Përfaqësues të sërbëve në këtë pjesë të Kosovës theksojnë se KFOR-i duhet ta respektojë këtë nismë të sërbëve. Por ata theksojnë se nuk do të lejohet kalimi misionit e ULEX pa një marrëveshje me Beogradin. Misioni paqëruajtë e Senatos në Kosovë, KFOR, thotë se kërkohet lirie plotë lëvizjes në veri, përfshirë edhe atë për ULEX-in. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha se forcat paqëruese të KFOR-it sot kanë lëvizur lirshëm në drejtim të vendkalimeve kufitare Brnjak dhe Jarin.
Rruga magjistrale është lirë. Mitrovica mund të thotë për kaq deri në Brnjak, është e kalueshme. KFOR-i ka shkuar përmes çakullimit toksor, ka shkuar në pikë. Edhe Kmena ka Leposaviçi, përveç se për Leposaviç nuk ka shkuar përmes rrugës magjistrale Mitrovica Leposaviç, ndërsa është dashur me kyç nga veri Mitrovicës në Zveçan edhe kyçet pasaj të mbi rëdarët madhe të në magistralin në Leposaviç. Po shkak se është rruga e blokuve, mendoj atë ndjenjë të rrugëtarit vogël, është e betonuar.
Brëmin e kaluar përfaqësues të asociuetur të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë deklaruar se i kanë ofruar KFOR-it një plan televizjes me qëllim të furnizimit me ushqim të ushtarëve paqëruajtës që ndodhen në vendkalimet kufitare Brnjak dhe Jarin. Por kjo lëvizje, siç është thënë, duhet të bëhet në rrugët e caktuara dhe vetëm gjatë ditës. Largimin e një barrikade të fillimin e lëvizjes në veri të Kosovës në drejtim të vendkalimit kufitar Brnjak e ka konfirmuar edhe zëdhënësi KFOR-it Frank Martin.
Zupshe, one lane was opened this morning.
Në fshatin Zups është bërë lirimi një pjesë të rrugës dhe ne kemi filluar të lëvizim në këtë mëngjes. Për momentin, KFOR-i ka shfrytzuar këtë linë dhe ka filluar lëvizjen në drejtim të vendkalimit kufitar, deklaroi Martin për të shtuar se misioni që ai përfaqëson është në pritje të zhbllokimit të të gjitha rrugëve.
We still need the freedom of movement for all. That means for KFOR, for ULEX.
Ne ende kemi nevojë për lirinë e lëvizjes për të gjithë, që nënkupton për KFOR-in, për ULEX-in. Do të shohim nëse do të ecim përpara në këtë pikë, tha Martin. Por njëri nga përfaqësuesit e sërbëve të veriut, Slavisha Ristić, tha se KFOR-i duhet të respektojë vullnetin e banorëve të kësaj ane, duke mos keqpërdorur mundësinë e lëvizjes së lirë.
Mi se nadamo da će KFOR sa svoje strane poštovati tu našu dobru volju.
Shpresojmë që KFOR-i do të respektojë vullnetin tonë të mirë dhe nuk do të keqpërdorin mundësinë për kalimin e lirë për të furnizuar ushtar. Banorët do të qëndrojnë këtu dhe do të mbikëqyrin, por nuk do të pengojnë ushtarët. Ndërkaq do të theksoja edhe njëherë se ULEX-i nuk mund të kalojë derisa nuk arrinë ndonjë marrëveshje me Beogradin, tha Ristić. Të ashtu quajturit përfaqësues të sërbëve në veri, në mbledhjen e mbajtur dje kanë rekomanduar drejtuesit e këtij misioni të Bashkimit Evropian që të bisedojnë me qeverinë dhe institucionet tjera të Serbisë. Ndryshe ULEX-i vazhdon të mbajë qëndrim të njëjtë, që sa më parë duhet të largohen të gjitha barrikadat dhe të mundsohet liria e lëvizjes për të gjithë. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri Hashim Thaçi sot e ka fajsuar inimikun për gjendjen në veri. Ai në interpelancën në kuvendin e Kosovës bëri thirrje për unitet të mes partive në pushtet dhe atyre në opozit për ta ruajtur tërësinë territoriale të Kosovës. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje në opozit ka kërkuar llogari nga kryeministri Thaçi, jo vetëm për situatën e këtyre tre muajve, por prej vitit të 1999 dhe nëse ka pasur marrëveshje të veçantë për veriun. Kuvendi e hodhi poshtë mocionin 4 pikësh të vetëvendosjes. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Grupi i parlamentarëve të vendosjes hodhi akuza në drejtim të kryeministrit Hashim Thaçi për gjendje në veri që nga viti 1999, por në anën tjetër, mocioni i këtij grupi që kërkonte dërgimin e forcave policore dhe heqjen e barikadave në veri u rrëzuan nga shumica deputetëve. Glauku Njufta kërkoi nga kryeministri që të sqarojë nëse Veriu ka qenë pjesë e ndonjë marrëveshjeje të veçantë.
Mënimi se në autonom ka qenë tërheqja e parë fatale e forcave të UÇK-s nga Veriu me urdhër politik. Më pas u çarmatose u shkatrua UÇK-ja, kurse me 26 korrik 2011, 12 vjet pas, sërish u tërhaqën forcat e policisë Kosovës nga Veriu dhe kjo pjesë e Kosovës sërish posunduhet nga strukturat kriminale të Beogradit. Në të trija këto ngjarje, kryeministër ka qenë Hashim Thaçi. Shtrohet pyetja, pse kryeministri Thaçi me këto tërheqje të vazhdueshme sillet sikur të ketë bërë marrëveshje me dikë? Ashtu që të gjitha veprimet e tij për Veriun janë improvizime, të cilat nuk guxojnë ta kalojnë një vit të kuqe. Kush e ka vendosur këtë vit të kuqe? Dhe kush me kë është marrë vesh?
Por kryeministri Hashim Thaçi hodhi poshtë një mundësi të tillë, duke e theksuar se fajtor kryesor për moskontrollimin e Veriut dhe mungesën e sundimit të ligjit në atë pjesë ishte administrata e Unmikut. Sipas tij, kjo administratë nuk zbatoi mandatin për vendosjen e sundimit të ligjit dhe bëri ndarjen de facto të serbëve ndaj bashkësive tjera në Kosovë. Ndërkaq tri periudhat kritike të përmendura nga Konjufca, ai quajti vendimtare për shtetin e Kosovës. Tha që theksoi se vendimi qeverisë për ndërhyrjen e 25 korrikut në veri ishte një kthesë e madhe dhe paralajmëroi se fundi i strukturave kriminale nuk është i largët. Kreu i ekzekutivit kërkoi mirëkuptim dhe unitet nga të gjitha subjektet politike.
Unë sot nuk dua drejtëgishtin për të fajsuar qeverinë e mëparshme, që të cilat nuk kanë bërë, pothuajse asgjë për ndryshuar gjendjen e rënë të krijuar në veri të vendit. Nuk dua të bëj një gjë të tillë sepse mendoj se është koha që ne të jemi të bashkuar sikur më parë, me qëllimin ton legjitim për ruajtjen e tërësisë territoriale të Kosovës dhe vendosjen e sundimit të rendit dhe...
I shpejt ka qenë reagimi i liderit të vetëvendosjes Albin Kurti.
Forcimi unitetit, unitet për çka? Për zbrapsje nga Veriu, për lejimin e mallrave të Serbisë në Kosovë, për bisedime me Serbinë, unitet për ta shitur pasurinë e Kosovës? Natyrisht që jo. Ne jemi për unitet për të mirën e Kosovës dhe jo për unitet me të këqijat e qeverisë.
Ndërsa deputetët e PDK-s dhe të koalicionit Kosova e Re kanë mbështetur qeverinë në lidhje me qëndrimin e saj kërshi Veriut, opozitarët e LDK-s kanë kërkuar nga kryeministri Thaçi që Veriun mos ta shfrytëzojë për të fituar poena politik. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri tha se në këto momente të rëndësisë së veçantë nuk është koha e marketingjeve politike.
Por ne është më rëndësi sundimi i rendit dhe i ligjit dhe ndarja e mirënjohjes dhe dekoratave edhe përgjegjësive të vije kur atje sundon ligji dhe rend.
Në anën tjetër, deputeti i Partisë Liberale Serbe Petar Miletić tha se për një kohë të gjatë çështja e Veriut ka qenë e fshehur në tepi dhe sipas tij, kjo nuk mund të zgjidhet pa përfshirjen e shumë faktorëve.
Tako je neprihvatljivo da se stvara u javnosti atmosfera da su svi Srbi na severu kriminalci.
Është e papranueshme që në publik të krijohet opinioni se të gjithë serbët në veri janë kriminal. Duhet të krijohet një atmosferë pajtimi dhe jo urrëtieje. Sot kuvendi bëri gabim që pranoi mocionin e vetëvendosjes për dërgimin e forcave policore atje sepse kjo nuk e zgjidh problemin, tha Miletić. Por ky mocion për të cilin flet Miletić në fund të seancës u hodh poshtë nga shumica deputetëve. Mocioni katër pikësh kërkonte që institucionet e rendit të Kosovës të angazhohen vetë në heqjen e barikadave në veri, që qeveria t'i dërgojë forcat policore për të mbrojtur sovranitetin atje, që t'i ndërpres bisedimet me Serbin dhe t'i shpall të pavlefshme dhe të pazbatueshme marrëveshjet para se Serbia ta njehë Kosovën. Po ashtu në mocion kërkohet që t'u ndërpritet burimi financiar strukturave të paligjshme dhe kriminale të shtetit të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës thonë se në periudhën janar-shtator të këtij viti janë realizuar të hyra tatimore më të mëdha krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Këto të dhëna janë paraqitur sot në një konferencë për shtyk në Prishtinë. Eksperti Naim Gashi vlerëson se ky është sinjal pozitiv për buxhetin dhe ekonominë e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Administrata tatimore e Kosovës ka arritur që nga muaji janar deri në shtator të këtij viti të grumbulloi 194 milion euro. Ndërsa në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, kjo administrat ka arritur të mbledh 22% apo 36 milion euro më tepër. Kështu tha drejtori i përgjithshëm i administratës tatimore Behjet Halidi në një konferencë për media ku prezantoi rezultatet e punës për 9 mujorin e këtij viti. Të hyrat më të larta në këtë fushë sipas Halidit janë shënuar ato mbi tatimin mbi vlerën e shtuar.
që neve na siguron se administrata timore se jem në rrugë të mirë të drejtë për një trajtim dhe mbledhje tatime dhe mbrendit Kosovës dhe gradualisht sistemet tona dhe kapacitetet operative jenë të shku në drejtim për një mbledhje ma të fuqishme tatimeve vendore krasu me lojët tjera tatimeve.
Ndryshe në Kosovë llogariten se janë mbi 52.000 tatim pagues apo rreth 17.000 persona fizik. Si pas planit e qeverisë deri në fund të këtij viti, nga këta tatim pagues, administrata tatimore Kosovës është e obliguar që të mbledh 261 milion euro. Rritja e inkasimit të hyrave tatimore është një sinjal i mirë në kohën kur qeveria vendit nuk arriti të privatizojë postën dhe telekomin e Kosovës, thotë Naim Gashi, njohësi i çështjeve ekonomike, sipas të cilit tashmë është krijuar një hendek financiar në buxhetin e këtij viti. Prandaj sinjalet e tilla për grumbullime më të lartë të hyrave, thot ai, paraqesin shenja pozitive për buxhetin dhe ekonominë e përgjithshme të vendit.
Është vërtet që gjatë këtij viti ne kemi parë një mobilizim të administratës tatimore për mbledhjen e të hyrave për arkën e shtetit të Kosovës. Kemi pasur disa vërejtje nga ana e komunitetit biznesit, të cilët nuk janë pajtuar me rigorozitetin e tyre, mirëpo ajo që unë mendoj është se ATK-ja duhet të jetë shumë efikase në inkasimin e të hyrave, në zgjerimin e bazës tatimore dhe jo në dënimin e bizneseve të cilat janë taksapagues të rregullt.
Sidoqoftë, si rezultat arritur gjatë periudhës janar-shtator, drejtori i ATK-s Bexhet Haliti konsideron përfundimin e strategjisë për mbushjes dokument ky i kërkuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ai tha se kjo strategji është faktori i rëndësishëm për përpjekjet e administratës në uljen e evazionit fiskal dhe veprimeve tjera që dëmtojnë buxhetin e Kosovës.
E cila plan të parë ka shërbimin ndaj tatim paguze dhe trajtimin e segmentet caktumë e tatim paguze cilët janë të prirur për mos deklarim evazion fiskal apo veprime e tjera që dëmtojnë buxhetin e shtetit.
Ndryshe, institucioni tjetër i rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave buxhetore janë edhe doganat e Kosovës. Kjo organizatë, sipas planifikimeve të ekzekutivit, deri në fund të vitit duhet të grumbulloj 830 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tashe 15 muaj, Agjencia Kosovare për Produkte Mjekësore ende funksionon me ushtrues të detyres, që vlerësohet si e paligjshme. Si pas e zyrtarve të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, ky post nuk po mund të plotësohet për shkak të presioneve të jashtme nga grupet të caktuara. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka pohuar se pasi kjo agjenci është në nëmbrellën e ministrisë, është me shumë interes për këtë institucion që të përzgjedhet kryeshefi.
Do të është interes i madh i Ministrisë së Shëndetësisë që sa më shpejt të përzgjedhet kryeshefi ekzekutiv i Agjencionit Kosovar Produkte Medicinale, sepse gjitha afatet ligjore për ta bërë këtë kanë kaluar. Ne dimë se si ushtrues detyre ai zyrtar ka mund të jetë më shumë se 6 muaj.
Por zoti Agani thotë se Ministria e Administratës Publike i ka udhëhequr të gjitha procedurat për këtë konkurs. Ai shton se paneli i intervistues është formuar dhe tash pritet të zgjedhet kryeshefi i AKPM-s, derisa siç thot ai nuk ka informata të mëtutjeshme.
Pas konkursit të parë, pas të cilit unë nuk kum pas kandidat të preferuar në bazë të ligjit, do thotë se më ofrohet mundësia që të zgjedhë njërin prej tre kandidatëve si të preferuar, atëherë është rishpallë konkursi.
Por konkursi për kryeshef të AKPM-s sipas sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj po përcillet me paregullsi.
Të njëjtit kandidatët që herën e kaluar nuk janë përfillur, gjithsesi janë kundërshtuar nga ana e ministrit sërish në procesin e vlerësimit, apo kemi edhe mosmarrëveshje rreth asaj se çka nuk kupton një pozitë menaxheriale, çfarë është ai nivel i menaxhmentit që duhet ta ketë po ekzam një kryeshef ekzekutiv i ardhshëm.
Por zoti Tolaj pohon se pritet që javën e ardhshme të mbahet edhe një mbledhje e katërta me radhë e që sipas tij kjo tregon se sa mosmarrëveshje dhe grupe interesash ka për një pozitë të tillë.
Ju duhet ta kuptoni edhe këtë se ka influencime jashtëzakonisht të mëdha, nga jashtë për të mos e klasifikuar si presion të grupeve të caktuara, të cilat edhe më herët kanë pasur një interes tuar dhe një ndikim të caktuar të kundërligjshëm në sistemin shëndetësor.
Në panelin intervistues kanë marrë pjesë zyrtar nga Ministria e Administratës Publike, ajo e Forcave të Sigurisë së Kosovës, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, si dhe një person nga fusha akademike. Naim Zeqiri nga zyra për informim me Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik tha për Radion Evropa e Lirë se çështja e përzgjedhjes së kryeshefit të AKPM-s nuk ka të bëjë me ministrinë në fjalë.
Sekretari ynë është vetëm një nga anëtarët e atij komisioni të emëruar me vendim të kësaj ministrie, prandaj gjitha informacionet është kompetente vetëm Ministria përkohëse, e cila merret me përzgjedhjen e zyrtarëve në fjalë.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë pohuar se emrat e propozuar deri tani për të parin e AKPM-s janë më shumë në lidhje jo profesionale me njerëz të cilët i kanë shtyrë të konkurrojnë ata, se sa që kapacitetet e tyre profesionale dhe aftësitë e tyre menaxhuese e garantojnë pozitën në fjalë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Liderët e Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar si sukses marrëveshjen për pakun për të ndalur krizën e borxheve të eurozonës. Marrëveshja arritur në orët e para të mëngjesit përfshin nxitje të konsiderueshme të fondit për ndihmë të eurozonës, rekapitalizim të bankave evropiane dhe mënyrat se si bankat do të bartin humbje më të mëdha në borxhin e Greqisë. Megjithatë, është nevojshme që detajet të përpunohen ende, por mbetet pyetja se a do të jetë i suksesshëm ky plan. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Rikard Jozviak. Pas negociatave maratonike, liderët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për planin me të cilin do të luftohet kriza që e ka përfshirë eurozonën. Sipas marrëveshjes, bankat do të pranojnë humbjen prej 50% në flet obligacionet greke që i mbajnë e që shihet si përpjekje për të reduktuar borxhin e qeverisë në Athinë. Bankat evropiane do të rekapitalizohen deri në qershor të vitit 2012 në mënyrë që pjesërisht të mund të qëndrojnë këtyre humbjeve. Fondi Evropian i Kapacitetit të Stabilitetit Financiar do të rritet në 1.000 miliard euro, me qëllim që të parandalohet që ekonomitë të mëdha, si ajo e Spanjës dhe Italisë, të zhytën në krizën e borxheve. Presidenti Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, ka deklaruar se është i kënaqur pas afro 10 orësh të negociatave.
The package we have agreed tonight, this comprehensive package, confirms that Europe will do what it takes.
Pakoja për të cilën u pajtuam sonte, kjo pako gjithëpërfshirëse, konfirmon se Evropa do të bëjë çdo gjë të mundshme për të mbrojtur stabilitetin financiar. Kam thënë më parë dhe po e them prapë, kjo është maraton e jo sprint, tha Barroso. Presidenti francez Nicolas Sarkozy ishte poshtu në disponim triumfues gjatë vlerësimit të marrëveshjes.
Je crois que le résultat sera accueilli avec soulagement.
Mendoj se rezultati ishte pritur si lehtësim i madh, të cilin e ka pritur e tërë bota. Bota priste rezultat të fortë nga eurozona. Mendoj se ne e kemi këtë rezultat, tha Nicolas Sarkozy. Marrëveshja poshtu e ka hapë rrugën për rekapitalizimin e bankave evropiane. 90 bankat më të mëdha në Evropë do të marrin mbështetje afro 106 miliard euro gjatë 9 muajve të ardhshëm. Para se gjithash bankat duhet të fitojnë para nga tregjet, para se të prekin në ndihmat financiare nga qeveritë kombëtare, ndërsa BE-ja do të jetë gati për të dalë në skenë si masa e fundit. Presidenti Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy u tha gazetarve se të dhënat e sakta lidhur me Fondin Evropian të Kapacitetit të Stabilitetit Financiar mbetet të panjohura, por ky fond mund të rritet në mënyrë substanciale nëse opsionet shfrytëzohen në mënyrë korrekte.
The leverage could be around 1 trillion under certain assumptions about market conditions.
Niveli mund të jetë afro 1.000 miliard euro në supozimin e qartë për kushtet në tregje, strukturën dhe përgjegjësinë e investitorve në pikpamje të politikave ekonomike, tha Herman Van Rompuy. Samiti liderëve po ashtu është shënuar edhe me një lloj presioni ndaj kryeministrit italian Silvio Berlusconi që të zbatojë reforma vendese strukturore. Aktualisht Berlusconi është kritikuar nga kolegët e tij për çuarjen e vendit të tij drejt uljes ekonomike, ndërsa ai ka shprehur për kushtim për rritjen e moshës për pension prej 65 në 67 vjet dhe për balancim të buxhetit shtetëror në vitin e 2013. Kancelaria gjermane Angela Merkel e ka bërë të qartë se Brukseli dhe vendet e tjera anëtare do të bëjnë mbikëqyrje të afërt të përpjekjeve për reformat të Italisë në të ardhmen.
Und die italienischen Autoritäten sagen zu, dass sie alle.
Autoritetet italiane kanë paralajmëruar se të gjitha informacionet e domosdoshme do të dërgohen me kohë dhe këtë e ka bërë absolutisht të qartë edhe kryeministri Silvio Berlusconi, tha Angela Merkel.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës zgjodhëm një artikull nga e përdisëmja Christian Science Monitor që shkruan për marrëdhëniet e shteteve të bashkuara me Rusinë. Sipas gazetes, administrata Obama po dëshmon se është e përkushtuar për rivendosjen e marrëdhënieve, por republikanët janë të zemëruar me hapat e këtill. Ata e kritikojnë Rusin për përdorimin e mjeteve të vjetra, si përpjekje për ta rikthyer stilin sovjetik të pushtetit. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Valona Tejla.
Komuniteti politik ose jashtëm ruse po vëzhgon me nervozizëm në rritje se si republikanët e Shteteve të Bashkuara po shprehin zemrim ndaj rivendosjes tashmë të trazuar të marrëdhënieve SBA-Rusi, të cilat Kremlini i sheh jetike për planet e tij të ardhshme në rikthimin e ndikimit rus në botë. Kështu nis shkrimin gazeta Christian Science Monitor. Sipas saj, të gjithë republikanët kanë kritikuar politikën e Zotit Obama për ndërtimin e marrëdhënieve të forta dhe praktike me Moskën, si dhe për promovimin e dobët të mospajtimeve amerikane me shpërdorime të pushtetit në Rusi dhe shkelje të drejtave të njerëzit në këtë vend. Që kur ish presidenti Vladimir Putin vendosi të lërë më njan pasardhësin e tij Dmitri Medvedev dhe të kërkojë një mandat të ri si udhëheqës suprem i Rusisë, Shtetet e Bashkuara kanë shpërsuar tonët e diskutimit për Rusinë. Sipas gazetës, plani i publikuar së fundmi i Zotit Putin, i cili ka për qëllim krijimin e një bashkimi euroaziatik, një aleancë ekonomike dhe politike e ish shteteve sovjetike, ka shkaktuar frikë në perëndim se qëllimi strategjik i Rusisë është të rikthej bashkimin sovjetik si dhe rivalitetin e saj historik me Shtetet e Bashkuara. Kemi shpresuar se rivendosja marrëdhënieve me SBA-n do ta ndihmojë Rusinë të lëvizë drejt një partneriteti më miqësor dhe më të afërt me Perëndimin. Por një gjë e tillë duket se po venditen shpejt, citon gazeta Viktor Kremeniukun, zëvendës drejtori i Institutit për Studime të SBA-s dhe Kanadas në Moskë. Në konferencën e së martës në Washington, kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit John Bohner ka kritikuar Rusin për përdorimin e mjeteve dhe mendimeve të vjetra si përpjekje për të rikthyer stilin sovjetik të pushtetit dhe të ndikimit, ndërsa ka bërë thirrje për masa më të ashpra që do t'i frenonin ambicjet ruse. Gazeta kujton se në të njëjtin takim Garry Kasparov, udhëheqës i lëvizjes së ndaluar opozitare një Rusi tjetër, u ka bërë thirrje amerikanëve të marrin parasysh këshillën e Ronald Reaganit dhe ta trajtojnë Rusinë e Putinit si një perandori të keqe. Zënka aktuale midis Moskës dhe Washingtonit, e cila ka të bëjë me vdekjen e dyshim të avokatit rus Sergej Magnitsky në njërin nga burgjet e Moskës, sipas gazetës ilustron qartë përse Moska preferon Obamën nga çdo njëri republikan që do të mund të vinte në shtëpinë e bardhë. Projekt ligje që aktualisht është para Senatit Amerikan dhe që mbështetet fuqishëm nga republikanët do të vinë të kufizime të ashpra udhtimi dhe gjoba financiare për zyrtarët rusë që dyshohet të jenë të përfshirë në rastin Magnitsky. Por Departamenti Amerikan i Shtetit ka parandaluar ligjin duke nxjerr vetë listën sekrete të zyrtarëve të dyshuar pa imponuar ndonjë sanksion financiar. Në pamje të jashtme duket si një mosmarrveshje e keqe, por në fakt ne i shohim veprimet e administratës Obama si provë se është angazhuar në rivendosjen e marrëdhënieve, citon gazeta Dimitri Suslovin, ekspert i Këshillit për politikat e jashtme dhe të mbrojtjes në Moskë. Christian Science Monitor citon analistët rusë të thonë se rivendosja e marrëdhënieve ka sjell pak përfitime, dhe nëse presidenti i ardhshëm amerikan e braktis atë, bota do të bëhet një vend më i rrezikshëm.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Serbët në pjesën veriore të Kosovës me vetë iniciativë i kanë larguar disa barikada, por Kfori thot se kërkohet lirie plote e lëvizjes. Kryeministri Hashim Thaçi sot e ka fajsuar misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë për gjendjen në pjesën veriore. Presidenti Atifete Yahjaga ka theksuar sot rëndësinë e krijimit të një sistemi të depolitizuar e të pakorruptuar gjyqësor në Kosovë. Komunat e Kosovës, të cilat janë përgjegjëse për mirëmbajtjen e varrezave ortodokse, janë të prirura që këtë ta bëjnë ad hoc dhe vetëm në raste të ralla, tha OSBE-ja. Një lëvizje ekstremiste në Serbi kërkon nga zyra e Radios Evropa e Lirë në Beograd që ta ndryshojë politikën e saj redaktuese. Liderët e Bashkimit Evropian e kanë vlerësuar si sukses marrëveshjen për pakun për ta ndalur krizën e borxheve të eurozonës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.